gidduudhaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo walgahii hatattamaa guyyoota sadiif erga Adaamaatti geggeessee booda ibsa dheenga dabaaseen maastar pilaaniin Finfinnee guutummaatti akka dhaabatu murteessuusaa beeksise. Kun mormiilee guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiraniif hammam deebii ta'a. Namoonni Finfinneerraa barataa seeraa mormii kanatti hirmaataa jiruuf sababa nageenya isaaf akka maqaansaa raadiyoo irratti hin himamne gaafate akkasumas as Yuunaayitid Isteetsi irraa daayireektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad mari'achiisee jira. Kunoo.
Daayireektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad akkasumas immoo barataa seeraa Yuunivarsiitii Finfinneerraa kan akka maqaan kee himamu hin feene. Dhimma kana irratti dubbachuudhaaf yemmuu keessaniif dursee guddaan isin galatoomsadha.
Sunillee galatooma.
Galatoomii.
Akkuma beektanii dheengaddaa dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan dhaadi'uun dhimma walfalmisiisaa ta'aa ture maastar pilaanii Finfinnee ilaalchisuudhaan ibsa baasee ture. Sana keessatti dhimmoota hedduudha kan ka'anii maastar pilaaniin Finfinnee sun dhaabateera kan jedhu kabiraa dantaan Oromiyaan Finfinnee keessaa qabu yeroo dhiyoo keessatti adda baafamee beekama kan jedhu seerri bulchiisa magaalaawwan Oromiyaa kan dhiyeenya kana ba'e gara paarlaamaatti deebi'e haqamuu mala kan jedhu keessatti hammatamee jira. Akkuma beektanii dhimma kana irratti wal falmiin ka'ee mormii hedduu kaasee hiriirri geggeeffame lubbuun namaallee dhabamee jira. Akkamitti ilaaltu isin ibsa kana deebii gama dhaadhiyootii dhufe kana akkamitti ilaaltu? Jawaar Hiraan jalqaba.
Ibsi dhufe kun egaa ibsa gama tokkoon uummanni Oromoo qabsoo finiinaa godhee kan dirqisiisee harka kennisiiseedha. Haa ta'atu garuu qabiyyeen ibsa kanaa hoggaa ilaalamu waan qabatamaadhaan gaaffii uummataa waan deebisuu miti. Gama maastar pilaaniitiin hoggaa kaane maastar pilaanii Oppidiyoon hin baafne. Kanaaf Oppidiyoon maastar pilaaniin hafe jedhus warri kaleessa baase arras hojiirra oolchuu itti muufuufaa jechuudha. Dhimma daantaan uummanni Oromoo Finfinneerraa qabu irratti wanni jedhanis waan akkas mararama amansiisuu miti maaliif. Dhimmi keewwata 49 dhimma mootummaa federaalaati dhimma heera mootummaa federaalaati. San kan furuu danda'u mootummaa federaalaatii fi paarlaamaa federaalaa akkasumas mana maree federeeshiniiti malee Oppidiyoo miti. Sanitti darbee dhimmi magaalota Oromiyaa irratti illee kan jedhan irra deebamee ilaalamaa osoo hin ta'in guutumaa guutuutti haquu barbaachisa. Kanaaf ibsi kun kan uummata ittiin qabbaneessanii bulchiinsa wayyaaneedhaa uummata irra tursiisuudhaaf ittiin as bahan malee dhugatti waan gaafii uummataa deebisuu miti. Sanuummoo egaa namoonni 180 nagayaan ajjeefaman gaafuma arra gaafi sirriiti gaafi seeraati gaafi sirna qabeessa jedhan kana kaleessa irraanfataniit immoo nama kana hunda kan ajjeesan erga nama kana hunda ajjeesan fudhataman qabu. Sanuummoo warri ajjeessa seeratti dhiyaatu wanni jedhu keessa hin jiru. Qabeenya barbadaa'ee fi uummata miidhameef beenyaa wanni jedhamu hin jiru. Kanaaf kuni tooftuma yeroodhaan qabbaneeffatanii bulchiinsa wayyaaneedhaa dheeressanii ajjeechaa itti fufuudhaaf qopheeffatan malee waan dubbii kana hiikuun itti fakkaatu nama.
Gara barataa seeraa yuunivarsiitii Finfinneetti deebi'a. Mee maal jettati sochii kana keessa jirtaa mormii kana keessa jirta?
Akkuma obboleessa kiyya Jawaar jedhe labsii kana baasan illee wanti fooyyee hin jiru caalattidhaan darar dabalaa jira ajjechaan illee akkasuma. Akkuma inni jedhe yeroo ittiin bitachuu fi yeroo argachuuf haala amma jiru fincila kana yeroodhaaf bakka jirutti dhaabuuf jecha tattaaffii godhamu malee guutumaan guutuutti dhimmichi haqame yookiin hafee miti. Kaleessuma illee kunoo mucaa naannoo Amboo ajjeefame sana yeroo reenzi gara Ambootti deemu dirqamaan halkan sani akka awwaalamu agaaziin achi jiru dirqisiisee uummanni magaalaa Amboo keessa jiru hundi waqee awwaalli sun galgalaan akka hin raawwatamne godhee bulee gaafa awwaalli mucaa kanaa raawwatamullee daa'ima xiqqoo dabalee gara nama sadiiti kan agaaziidhaan ajjeefame. Kun jechuun immoo walumaa galatti yeroo ittiin argachuuf yoo ta'e malee wanti jijjiirame yookiin wanti hafe hin jiru. Kanaaf finciluma kana finiisuu qofaadha. Furmaanni jiru malee viidiyoo irraa wanti argamu waa takka akka hin jirre uummannis hunduu ni beeka jechuudha. Labsii kana akka waa bu'aa qabu tokkotti wanti ilaalamu hin jiru jechuudha.
Dhimmi isaa dhimma furmaata barbaachaati yoo ta'e qaama mootummaa keessaa kan kanaaf yaada furmaataa yookaan murtii furmaataa kennuu danda'u eenyu? Yoo dhugumatti immoo dhimmi maastar pilaanii kun deebii argatee haqame lammatatti hin deebi'amu yoo jedhame kun deebii ta'uu danda'a yeroo ammaa kanatti? Jawaar.
Nama maal ta'ete ifatti wanni mul'achuu qabu biyya san kan bulchaa jiru dhaabbata adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF'dha kan uummata bulchaa jiru. Kanaaf furmaata kan fiduu danda'u dhaaba san qofa. Maastar pilaanii kan baase TPLF'dha. Yeroo mormiin kun ka'u hoggansa Oppidiyoo, hoggansa Caffee Oromiyaa, hoggansa mootummaa Oromiyaa saspeendii godhee irraa ari'ee komaand poostiidhaan Oromiyaa kan fudhate kan nama ajjeesaa jirus kan nama ajjeechisiisaa jirus oma waraana biyyaatii fi poolisii federaalaa kan gurmeessee uummata irratti oofaa jirus TPLFidha. Warruma dhimma kanarratti dhaadatanii deebii kennaa turan haa laallu. Abbaay Tsahayyee TPLF irraayi. Gettaa Jawaraddaa TPLF irraayi. Ayijaan Humna Waraanaa Saamuraa Yuunus TPLF irraayi. Warri ajaja kennaa jiru, warri nama ficcisiise, warri master pilaanii kana baase, warri rakkoo kana fidee hoggantoota TPLFidha. Qabsoon uummanni Oromoo godhaa jirus OPDO wajjin miti. Furmaatas kan eeggatu OPDO irraa miti. Uummanni Oromoo qabsoo wallaansaa kan godhaa jiru TPLF wajjin jechuudha. Furmaanni kan dhufu yoo TPLF ejjennoo isaa amala isaa jijjiirrate walqixxummaa sabootaatiin amanee kan deemu taate qofaadha. Kanaaf furmaata kan fiduu danda'u kana. Maastar pilaaniin guutumatti haqame yoo kan jedhamu taates akka reefu jeetti beektaa. Maastar pilaaniin kun waa'ee dhimma Finfinnee qofaa miti. Oromiyaa keessatti lafa jiru lafa gaggabbataa fudhachuudhaaf karoora baafatanii kan deemaa jiran. Maastar pilaaniin hafee jedhan. Wiikendii asaanu sanbattan asaanu kana walgayiitu godhamuudhaaf deema. Walgayiin sun maali? Walgayii dhimmoota magaalaa Itoophiyaa jedhama. Korporeeshinii haaraa dhaabanii jiru. Korporeeshinii bulchiinsa lafa magaalaa kan jedhu. Magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa jiran. Magaalota diinagdee baasan. Hunda isaanii Oromiyaarraa fuudhanii federaala jala galchuudhaaf walgayii guddaa torbaan dhufu kana qabu jechuudha. Karoora bal'aa kana warri qabu warra TPLFiiti. Kana kan hambisuu danda'u warra TPLFiiti. Warri TPLF immoo kan waan kan hambisuu danda'u qabsoon uummataa warraaksi uummataa jabaatee angoo isaanii raasee yoo harka kennisiise malee akka amma OPDO'n jettu kanatti himee. OPDO'n maastar pilaanii kana kaleessas hin fudhanne arras uummatatti as deebitee jijjiirra jechuu hin dandeessu. OPDO'n angoo hin qabdu. Nama torban darbe kana keessatti hoogganoonni OPDO'n gurguddoon maatiin isaanii ilmaan isaanii mootummaa dhiitamaa turan. Warra isaanii hidhamee bakka buuteen wallaalame nutti bilbilanis nu barbaadaa jedhanii nutu isaaniif argaa ture jechuudha. Warra akkanaa kanatu gaafii Oromoo deebisaa deebisuu hin danda'an. Gaafii Oromoo kan deebisuu danda'u qabsoo uummata Oromooti malee ibsa OPDO akka hin taane jala muranii beeksisuun barbaachisaadha fakkaata.
Gara barataa mormitti jirutan deebi'a. Warri mormitan barattoonno maalti isinitti dhaga'ama? Eenyu kan kanaaf furmaata fiduu danda'u jettanii yaaddu?
Ilaalamee namoo silaa seerrii fi seerri biyya kana keessa jiraate seerri bahillee isaan humti baase illee dhimma kanaa furmaata ni kenna ture agarte garuu seerri fi seerri bahe biyyattiillee furmaata kennuu hin dandeenye agarte maaliif yoo jette jeneraala 58 kan biyya kana bulchaa jiru agarte isaanis immoo dhimmi lafaa kuni dhimma dantaa dhimma ittiin miiliyoonaraa fi maltii miiliyoonaraa ittiin ta'aa jiranidha agarte. Kanaaf tasumaa kana dhiisanii waan duubatti deebi'an hin qaban agarte yoo danda'an sossobanii yoo danda'an akkuma magartu kana humnaan yoo danda'an immoo OPDO achiis asiis gaggaragalchaa itti fayyadama itti fufu. Kanaaf hanfurmaata fidu fincila diddaa gabrummaa kana qofaadha jedheen amana. Kanaan alatti furmaanni takka illee hin jirtu isaanii qarshii meeffatanii abbaa fooqii meeqaa ta'anii. Kana dhiisanii waan duubatti deebi'an natti hin fakkaatu itti fufuu qabna jenneeti amanu. Sana malee furmaan hin jiru.
Dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Obbo Getaachoo Raddaa ibsaa madda oduu alaatiif Associated Pressiif kennan irratti waa'ee murtii dhaabbata dimokiraatawaa Oromoo kan engaddaa kana laalchisee murtii sana ni kabanyaa garuu namoonni hidhaa jiran sababaa kanaaf hidhaadhaan ni kaman kan jedhu dubbatanii turan. Kan akkamitti ilaalta?
Kan qofaa miti waan biraallee jedhee jira. Oromiyaan yoo murteessites hojiin magaalota babal'isu hojiin magaalaa Finfinnee babal'isu itti fufaa jedhee jala mure. Kuni maal sitti agarsiisetti fakkaate? Murtii OPDO'n murteessite sanii waan takkatti illee akka hin lakkoofne. Wanti murtii OPDO'n murteessite jettee isin dhiyeessite maali? Gaafiin uummataa gaafii seeraati gaafii sirnaati kabajamuu qabaadha wanni isaan jedhan. Abbaan duulatis miidiyaa irratti kan jechaa ture kana. Kana jechuun gaafiin uummanni kaase kan sirnaa yoo ta'e kan seeraa yoo ta'e fudhatama yoo qabaate uummanni gaafii san kaaseef hidhame. Hogganni gaafii san hogganee hidhame sirrii turee jechuudha. Kanaaf uummanni mormeessuunii fi hogganni mormeessuun hidhaadhaa bahuu qaba. Akkas jechuun yoo gaafiin kun sirrii ta'e jedhee mootummaan kan fudhatu taate warri sababa kanaan ajjeefaman sirna malee ajjeefamanii warri isaan ajjeese yakka hojjete itti gaafatamuu qabanii jechuudha. Maal sitti agarsiisaa OPDO'n ibsa san baaftee warri TPLF yookiin warri wayyaanee immoo lakkii uummanni kun hidhaadhaa hin bahu. Warri ajjeese ittiin gaafatamu jechuun maali? Gaafiin uummataa suni fudhatama hin qabu jechuudha. Ammas wanni TPLF jechaa jirtu OPDO waan feete haa dubbattu OPDO waan feete haa xibaartu gaafiin uummanni kaase sun gaafii fudhatama hin qabne gaafii seeraa alaati uummanni waan san kaase shoror keessadha ammas hin ajjeefna kan hiines hidhatti kamsinaa jedheeti kan dubbataa jiru namni kun. Odoo eeggannoon akkanaa jiru gaafiin maastar pilaanii deebi'eera gaafiin uummataa deebi'eera. Nagaa buufna jedhanii deemuun hin danda'amu. Hariiroon TPLF fi hariiroon OPDO jidduu jiru amma ifa ta'aa jira jechuudha. OPDO'n har'a qofaa miti yoo yaadatte. Ji'a tokkoof walakkaa dura horiin hojii raawwachiiftu wal geessee maastar pilaaniin haa dhaabatu jettee murteessite. Geetaachoo Raddaa faana horii TPLF hin dhaabatu itti fufuu qaba jedhanii deeman. Arrasi koreen jidduu yookiin immoo seentiraal komiteen OPDO wal ga'ee maastar pilaaniin haa dhaabbatu gaafiin uummataa sirriidha jedhan. TPLF immoo maal jedhaa jira? Isin waan ta'e kan jedha nuti hidhuu ajjeesuu itti fufnaadha kan jechaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo falmaa isaa TPLF wajjin kan godhuu qabu. OPDO uummata Oromootii fi TPLF jidduudhaaf bahuu qabdi. Bakka ofiifuu hin kabajamne, bakka ofiifuu salphatanitti, bakka waan isaan akka mootummaatiif akka paartiitti murteessanii TPLF ka'ee akkuma fedhatti haqu kana keessa taa'anii uummata Oromootii TPLF jidduu taa'uurraa bahanii yookiin uummatatti makamuudha qabu. Yookiin immoo kanarraa maquudha qabu. Uummanni Oromoo akkaataa TPLF kanarratti itti deebisu hin beeka. Uummanni Oromoo akkaataa sirna kanarraa itti buqqaasu hin beeka. Kanaaf uummata Oromootii fi TPLF jidduudhaa baha gara tokko goraa jidduu deemtanii xawal waalleen ta'inaadha wanti uummanni jechaa jiru.
Daayirektara olaanaa OMN xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed akkasumas immoo barataa seeraa Finfinnee irraa ibsa naa kennisan kanaaf guddaan sin galatoomsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.